Jeg skal ta dere med på en liten rundreise i bibelteksten i dag. Og vi skal begynne å lese et litt spesielt utsagn som står i 1. Johannes brev 2:27. Litt spesielt, men jeg tror det er rikt. Det er rikt i seg selv, selv om det er kort og veldig fulldikt. 1. Johannes brev 2:27. Og halve verset der. Og den salmelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Et litt sånn radikalt utsagn. Men bare få lov å henge litt i luften der. Og så skal jeg ta en runde og komme tilbake igjen til det. Men det jeg har lyst til å snakke om, og det jeg har lyst til å lage som en rame omkring denne forkynnelsen, denne søndagen, det er rett og slett det som står i Bibelen om at Gud opererer med to kalenderer. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, holdt jeg på å si. Det er sånn i verden at det finnes mange slags kalenderer. Vi har et kirkeår i Norge, og vi har en gregoriansk kalender, og vi har en jødisk kalender, og vi har mange ting. Men Bibelen har to kalenderer. Den ene kalenderen er den jødiske månekalenderen, som har sin begynnelse på høsten, i den første Tishrei. Og Tishrei er den 7. måneden i året, og det er nyttår. Den 7. måneden i året er nyttår. Så her er det en annen kalender som ligger oppå denne månekalenderen. Det som er, skal jeg si, vekstårskalenderen. Det som er strevets kalender. Oppå den kalenderen ligger det en annen kalender som har gjort at nytt år i vekståret blir første dag i den 7. måneden. Skal vi se litt på de to kalenderene, så tror jeg det at når vi får droge de litt fram, enten vi legger de på siden av hverandre, eller vi legger de oppå en annen, så skal vi se litt av de kontrastene som ligger inn bak disse to kalenderene, og hva slags rikdommer som ligger i de kontrastene, og i de, skal vi si, åpenbaringene som disse kalenderene tar oss med inn i. Den ene kalenderen som jeg kaller for vekståret sin kalender, den har sin motpol i det som blir formidlet til Israels folk når de blir togne ut av Egypt. Da blir de togne inn i en ny nyttårsforståelse, der nyttår begynner i måneden Aviv, eller Nisan heter han på hebraisk i dag. I gammel hebraisk heter han Aviv. Og den kalenderen kommer jeg til å kalle for nådekalenderen. Så vi har disse her to. Vi har vekstårets kalender med strevet som ligger i dette å få avlingen på plass og passe på årstidene. Og så har vi den nådekalenderen som Gud tar Israels folket med inn i da han tar det ut av Egypt. Så vi kan lese 2. Mosebok 12:2. Skal dere høre hva Gud formidler til dem. Jeg får vers 1. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa: denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Og da står vi i begynnelsen på måneden Aviv, og så sier han at når denne måneden begynner, når vi er kommet 10 dager ut i måneden, så skal dere ta lammet, gjøre det klar, og den 14. Aviv, så skal dere gå ut på Egypt. Og så, når vi da begynner å se konturene av disse to, skal jeg si, to kalenderene som Bibelen opererer med, så kan vi ta litt, skal jeg si, se litt i forsiden, og så se hva slags, skal jeg si, hva som er implementert i disse kalenderene. For i den ene kalenderen, som går på vekståret, så er det sånn at at han begynner med den første Tishrei, og måneden før blir kalt Elul. Og fra første Elul og til tiende Tishrei, i cirka 40 dager, så dette en botstid i den jødiske, skal jeg si, den jødiske gudsrelasjonsforståelsen. I disse 40 dagene så vet jødene at nå det, skal jeg si, nå det tid for å gi opp, nå det tid for å passe på at det som uoppgjort i våre mellommenneskelige relasjoner, at det blir sett i orden. Og når vi da kommer 10 dager ut i Tishrei, så kommer vi til Yom Kippur. Og Yom Kippur den store forsoningsdagen. På Yom Kippur så blir syndofferet slaktet, og den som hadde vært med alle 40 dager og fikk vermen og syndofferet ble slaktet, han visste at i dag jeg rettferdiggjort. I dag min synd tilgitt. Og årsaken til at denne kalenderen sitter så sterkt inne i det jødiske folket, er rett og slett dette at vekståret i Midtøsten, det begynner på høsten. De så kveiden før regnet kommer på høsten, og de vet at vi helt avhengige av avlingen for å kunne berge seg over den neste tørkeperioden. Sånn at det var om å gjøre for en hver bonde som skulle så kveiden, at det ikke var noe synd som ble liggende igjen, og var imellom han og hans Gud, som kunne være med og redusere avlingen. Så det var et stort rettferdighetsbehov blant folket, for at ikke det skulle være noe som ødela livet deres lenger fremme. Det var en opplevelse å få vær i Israel for noen år siden, der vi fikk vær på den siste av disse 40 dagene og gå inn til Jerusalem og se hvor mye av den jødiske befolkningen i Jerusalem i dag som kom ned til klagemuren for å delta i denne botshandlingen som understreker ønsket om å være rettferdiggjort innenfor Gud. Altså for 5 år siden fikk jeg vært det, og hadde med meg noen få, når det ble filmet, det var senere vi var der, foreldrene til en som var med sitt der. Så vi fikk oppleve at det ble 100-150 000, stort sett unge jøder, på vei ned til klagemuren siste dagen av disse 40 månedsdagene, før Yom Kippur, for å få sett sitt liv i rett relasjon til Gud. Det var en enorm opplevelse, rett og slett. Men der ligger en annen sak som gjør at vi får denne nådekalenderen. Og det er at Gud har utvalgt seg Abraham en gang i tiden for å ta Israels folk og hele verden over i en mye større dimensjon enn det som går på vekståret og rettferdiggjørelse framfor det neste årets handling eller såtid. Og det at dette nye, nådekalenderåret blir introdusert når Israelsfolket er på vei ut av Egypt, på vei til Kanaans land, er litt interessant, for det at vi tenker veldig fort at Kanaans land er et land som tilhører kananerene. Det vi ikke tenker, det er at i det hebraiske språket så ligger det inne et verb som heter kana. Og kana på hebraisk, det betyr å kjøpe trellen fri fra slaveriet. Så det Gud gjør når han teker Israels folk ut av Egypt, og teker de på vei til Kanaans land, det er det samme som han teker de ut av slaveriet, kjøper de fri fra slavelenkene, og tar de inn til frihetens land.
Amen.
Den må vi ta med oss for å ha veledet klart for oss i forhold til denne nådekalenderen. Og se når dette skjer, når denne, jeg skal si, denne frikjøpelsesprosessen starter, det er da den nye nådekalenderen begynner. Ser dere sammenhengen? Og det som er forskjellen på disse to kalenderene, er at i den ene så ligger på en måte arbeidet og, skal si, loven innbakt. I den andre så ligger friheten. Så du har denne kalenderen der du deltager selv hele veien, og så har du denne nådekalenderen der du blir kjøpt fri. Og på veien ut av Egypt, så går det 50 dager, så står Israels folk med Sinai i fjellet. Og når Gud begynner å tale til de i Egypt, og når han igjen taler til de ved Sinais fjellet, så kaller han de for Israels menighet. Har dere merket dere det i bibelteksten? Israels menighet.
Ja.
Det er et ord som ikke er brukt før.
Nei.
Men der brukes det. Og hva betyr, eller kan ligge der i begrepet å være Israels menighet? Vi kan tenke at menighet, det er kirke, det er en forsamling, det er et fellesskap, det kan være så mange ting. Men på hebraisk så er Israels menighet to som består av Edat Israel. Og Edat i den sammenhengen, det er en genitiv. En genitivs form av ed. Og så henspeiler på ordet som kommer midt i vår, Israel. Så Guds menighet er rett og slett, i vår språklige forståelse, Israels ed. Altså, Israel er i besittelse av en ed. Og det å være i besittelse av den eden, er det som kvalifiserer for å bli benemt som menighet. Er dere med?
Ja.
Altså, begrepet menighet i bibeltekst handler om at du er i besittelse av en ed. Og hva for en ed er Israel i besittelse av? Hvem er det som har forpliktet seg i forhold til Israel? Da må vi gå tilbake til 1. Mosebok 15, og så må vi være med inn i den fortellingen der Gud ber Abraham slakte noen dyr, og Abraham han utfører alt den slaktejobben som Gud ber ham. Og så skal de gå imellom disse kjøttstykkene og forplikte seg på hverandre, Gud og Abraham. Og så sovner Abraham. Når han er ferdig med jobben, så sovner han. Så Gud blir den eneste som går mellom disse kjøttstykkene og forplikter seg i forhold til Abraham. Men Abraham har ikke gjort noe. Altså, du har en ensidig forpliktelse fra Gud til Abraham. Det er denne vi blir minnet på. Når de nå blir togne ut av Egypt, og når de nå står framfor Sinais fjell, og blir kalt for Guds menighet, og vi igjen blir minnet på den en som de er i besittelse av. For de er i besittelse av en forpliktelse fra Gud. Gud har forpliktet seg i forhold til dem. De er et utvalgt folk til et eller annet, som de selv ikke vet. Men de vet at de blir kalt Guds menighet. For det at de er i besittelse av en ed og en forpliktelse fra Gud selv. Og det som skjer når de kommer til Sinai fjellet, dere kan denne fortellingen like godt som meg, de mottar de ti bud. Og hva er de ti bud i en kalendersammenheng, holdt jeg på å si? Jo, altså de ti bud, de er premissene for rettferdiggjørelse i begge kalendersystemene. De ti bud er premissene for rettferdiggjørelse i vekstårets kalender. Du må gi opp i synd. Synd og de er relatert til de ti bud. I nådekalenderen så er de ti bud premissene for din nåde. For du må gi opp din synd. Når du har gjort opp din synd, så lever du i nåden. Så de ti bud ligger som premisser for begge deler. Og de ti bud mottar Israelsfolket 50 dager etter at de er kjøpt fri. 50 dager etter at de forlater slavelenkene i Egypt. Så mottar de premissene for nåden. Så tenk dere på den, i den nye kalenderen som Gud nå gir signal om, så innebærer det for Israels folk frihet ifra slaveriet, på vei til frihetens land. Og de blir minnet om at de er et folk som Gud har forpliktet seg til, menighet. Og 50 dager etter utgangen av Egypt, så blir det gitt premissene for rettferdiggjørelse og for et liv i relasjon til sin skaper. Og det er sånn at disse to kalenderene, som jeg sa, så de lever jødene med den dag i dag. Og det er da sånn at på Yom Kippur så minnes jødene at Moses fikk det andre settet av steintavler med de ti bud på. For det at de første ble knust når han kom tilbake og så hvordan folket hadde syndet. Men når de da kom til Yom Kippur på det året de går ut av Egypt, så er den synden og tilgitt. Da står de med de nye ti bud. Men Gud har en større plan enn bare å gi Israels folk et signal om et nytt nådekalendersystem. Men ifra dette signalet blir gitt, så går det 1400 år før vi er kommet på en måte den neste fasen i den utviklingen. Og i de 1400 årene blir det lagt ned, skal jeg si, grunnlaget for å ta denne kalenderforståelsen over i den neste dimensjonen. Den ligger i en kjempejobb, en utfordrende jobb i disse 1400 år. Vi kan ikke gå inn på det i dag, men jeg vil bare minne dere på at det ligger en historie på 1400 år, som er veldig verdt å studere og få et innblikk i. For det er den som legger grunnlaget for det jeg kommer til å fortelle videre. Og så er det sånn at når det nå begynner å nærme seg jul, så kommer vi alle sannsynligvis i løpet av neste måned til å høre fortellingen fra Lukas 2. Om et barn som ble født i Betlehem, en liten gutt som ble født. Så er jo det en hyggelig fortelling. Det som vi gjerne ikke legger så mye vekt på, det er at dette er nok en av verdens mest radikale historier. Der Gud velger å komme til jorden. Og ikke bare at han velger å komme, men at han forteller også, han gir seg selv navnet. Vi kjenner det som Jesus, men han gir seg selv navnet Yeshua. Og Yeshua kjente jødene på den tiden. De visste at Yeshua betydde Guds frelse. Eller Herrens frelse, Javés frelse, Javés utfrielse. De visste hva som lå i denne navnet. De kjente de fra det gamle testamentlige tekstene. Det er brukt 40-50 ganger i gamle testamentet, ordet Yeshua. Så det kjente de. Men hvis dere går og leser alle evangeliene i gjennom, så vil dere se at det er ett evangelie, så har vi en annen fortelling som de andre har utlatt. Og i min tanke, så er det en fortelling som Paulus legger inn i dette evangeliet. Paulus var en skriftlært jøde, som kanskje som femåring ble sendt til tempelet i Jerusalem. Og han satt i tempelet i Jerusalem med Gamalias føtter, og han fikk den beste utdannelsen som en jødisk gutt kunne få. Opp til han var fullverdig utdannet som en skriftlært jøde. Så Paulus, han kjente historien på hva som hadde foregått i tempelet. Kanskje en historie som ikke alle kjente. Men Paulus visste det, for han satt i det tempelet der dette hadde skjedd. Og da skal vi dra oss inn i en litt annen, skal vi si, en annen del av denne fortellingen. Vi skal lese om Malakias, kapittel 4 og vers 5. Det er de siste versene i Gamle Testamentet. skal dere se noe knagende interessant. Malakias, det Malaki, vi tenker det er et navn, men Malaki er en prest som skriver denne boka. Og presten han skriver i de siste versene, vi leser de to siste, i siste kapittel i Gamle Testamentet. Så omtaler han en tid som skal komme, og så sier han, se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Og så må dere høre, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Hva vil det si å slå et land med bann? Og hvorfor kunne det skje at Gud kunne komme og slå et land med bann, hvis ikke Elias kom? Skal vi gå til Paulus? Og da er vi i Lukas evangeliet. Tenk at Lukas, han var en gresk lege. Han hadde ikke greia på hva som hadde skjedd i tempelet. Han kom jo inn fra en annen del av verden. Men han sådd med Lukas i fangenskap i Caesarea. Og fikk ha et nært forhold til, sa Lukas. Så han sådd med Paulus i fangenskap i Caesarea. Og fikk ha et nært forhold til Paulus der. Og det er så mange fortellinger som ligger innbakt i Lukas evangeliet, som ikke ligger i de andre evangeliene, og som troligt har et opphav ifra Paulus. Og derfor tror jeg også at denne fortellingen har et opphav ifra Paulus. Skal dere se i Lukas 1. Og da er vi inne på en fortelling som kanskje er i nærheten av den vi leser i Lukas 2. Skal dere høre, Lukas 1, 13-17. Forhistorien er at Zakaria ved loddtrekning er utpekt til å gå inn i tempelet og be. Han skulle gå inn med jeg tror det var røykoffer den dagen det var, et ritual han skulle inn og utføre. Og mens han står der, for vers 10 står der, hele folkemengden stod utenfor og ba i røykofferets stund. Da viste en Herrens engel seg for ham, altså for Zakaria. Han stod på høyre side av røykofferalteret. Zakaria ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakarias, for din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk, skal han ikke drikke. Og han skal bli fulgt av den hellige ånd, like fra mors liv, fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn, og ulydige til rettferdige sinnelag. Han skal berede for Herren et vel skikket folk. Der ligger to ting i denne fortellingen. Den ene er veldig radikal. Den er ikke fullt så radikal, men litt, som vi skal merke oss. Det er at han kommer i Elias navn. Eller Elias ånd og kraft, så. Og hva er Elias fråge i denne sammenhengen, at Elias si ånd og kraft skal være her før Jesus kommer? Elias på hebraisk er Eliyahu. Og Eliyahu betyr Gud er Gud. Ja. Så den som nå kommer og setter alle ting i stand, det er Gud er Gud. Altså den suverene handleren er nå på vei til forberedende. Og hva er han forbereder? Det han forbereder ligger i navnet til denne gutten. Og her ligger det et navn som ikke er kjent i hebraisk. Vi kaller han for Johannes, men på hebraisk så heter han Johanon. Johanon kjente de ikke. Men de hadde hørt om Hanon, for Hanon, det var nåde. Og Johanon, det er nåde fra Gud, fra Javé. Så nå kommer det altså en budbærer som er kalt Gabriel, Guds budbærer, kommer til tempelet i Jerusalem, halvannet år før Jesus ble født, og forteller til hele verden at nå er det tid for at Guds nåde kan komme. Nå er det tid for at vi er kommet så langt i helliggjørelsesforståelse at det er mulig for Gud å komme til jorda og bli gjenkjent som Jeshua. Så Johannes, han er beskjeden. Nå kommer Guds nåde til å komme til jorda. Og så kommer Johannes. Og hva er det han gjør? Hva skjer rundt Johannes når han er ute i ødemarken? Folk går mann av huset til Johannes for å omvende seg. For å gi opp sine synder. For det at hvis Gud hadde kommet inn i en syndig verden, så hadde verden havnet i bann. Hva ville skjedd hvis verden hadde havnet i bann? Der Jesus gjorde sin inntreden og bekjente seg selv og bekjente hvem han var. Jeg tror folk hadde lukket død rundt ham, rett og slett. For når Jesus kommer og forteller verden hvem han er, så ville helligheten rundt Jesus vært like sterke som helligheten av Gud på Sinai-fjellet. Hva var folket sitt vilkår når de sto framfor Sinai-fjellet? Ikke gå lenger fram enn til denne streken. Ikke kom nærmere meg enn til denne streken. Så for at Jesus skulle kunne komme og gi seg bekjent av å være Guds sønn, og være reinkarnasjonen av Gud selv, så måtte da først komme en mann med Elias kraft og ånd, for å sette folket i rett stand til å ta imot Guds sjøl. Så forberedelsene inn til den nye kalenderen, nådekalenderen, ligger i budskapet at nå kan Johannes komme, nå kan Johan komme, nå kan Guds nåde komme i fullt mål til denne jorden, nå kan Guds sjøl komme. Og så blir alle ting sett i stand. Så er det sånn at vi tenker at, eller vi ser i alle fall av bibeltekst, at dette har Gud holdt på med helt siden utvalgte Abraham. I 2000 år har Gud visst at en dag så kan jeg sende Gabriel til Jerusalem og si at nå er vi klar. Nå er det tid for å fullbyrde det verket av å sette folk fri. Akkurat slik sette folk fri når de tok ut av Egypt. Men Jakob, Jesus sin bror, eller halvbror, han sier i Apostelgjerningene 15 at dette har Gud visst fra evigheten. Altid har det vært en plan i Guds tanke å komme til jorda, både med nåde, og så sier han noe annet i Apostelgjerningene 15. For jeg som vil lese, leser Apostelgjerningene 15, 17 og se hva som ligger på Guds hjerte. Og når Jesus kom på hebraisk, Yeshua HaMashiach, altså Guds frelser, den som er utpekt til å sette folk fri, forløser den evige kongen av det nye riket og den nye kalenderen. Og tenk deg, når han kommer, så overflødiggjør han alle andre offer. Han er det offeret som ble krevet en gang for allting. Premissene står der fortsatt. De 10 bud er der fortsatt. Men kravet er vekk. Det er ikke lenger noe du må oppfylle. For det at det var tid for Guds nåde å komme til jorda, og det var tid for Gud selv å komme inn som Yeshua, Guds frelser, Javes frelser, for å sette oss fri. Og religionens åk er brutt. Alt er ferdig, og nå er vi over på nådens vilkår. Og så er det også sånn at alt det som jeg nå har fortelt, det blir bekreftet, den nådekalenderen blir bekreftet av Jesus sitt liv. Og tenk dere, han teker oss ut av trellehuset. Han kjøper oss fri. Hva tid? Dagen etter påskelammet er slaktet. Hva tid gikk du ut av Egypt? Dagen etter påskelammet er slaktet. Hva tid sier Jesus det er fullbrakt? Hva tid har han betalt for våre synder? Dagen etter påskelammet ble slaktet. Jeg kaller det langfredag. Men det er den 14. av Iv. Det er på samme dagen som de går ut av Egypt. Da har Jesus tog våre lenker. Og så, 50 dager etter Jesu død, hva skjer? Da får de frikjøpte slavene et møte med de nye premissene for Guds relasjon. Da faller den hellige ånd. Hva var det jeg leste med Gud? Salvelsen. Salvelsen er nok. Den hellige ånd er nok. Du kommer til å få ha den hellige ånd i hjertet ditt når du lever under nådens premisser. Den hellige ånd kommer til å lære deg hva som er rett og galt. Den hellige ånd kommer til å ta deg med inn i ditt kall. Den hellige ånd kommer til å ta deg med og lede deg gjennom ditt liv. Sånn at du lever opp, eller lever i det potensialet som Gud har sett framfor deg. Det er premissene, og det er det som folket møter 50 dager etter de er kjøpt fri. Så vi ser at premissene for nåde er de samme, men premissene for å leve i nåden blir annerledes når Jesus har betalt prisen for oss. For den har gjort opp en gang for alltid, og vi får leve i frihet. Vi trenger ikke leve i disse 40 botsdagene hvert år, men vi må leve i bot hele året. Vi må leve i bot og vende seg hele året, men det er den hellige ånd som minner oss på. Så vi kan leve i frihet, for det at vi har en talsmann som forteller oss, vi har en sammen som har en hellig ånd, som forteller oss hva vi har å gi opp. Hva vi har å rydde av veien, så det ikke er noe som stenger i mellom oss og relasjonen til Gud. Så pinsedag er begynnelsen på akkurat det samme som dere hørte når de gikk ut av Egypt. Da kalte Gud Israels folket for sin menighet. Og nå er det et nytt folk som ble kalt Guds menighet. Og hvis du da legger sammen en og en, så får du to. Så i dag har Gud to menigheter. Han har en menighet han har forpliktet seg på gjennom pakten med Abraham. Og så har han en menighet som er blitt født på grunn av det som Jesus gjorde for oss. Som betalte for vår synd. Og disse to menighetene som nå lever hver sine liv, de sier Paulus skal bli en. Skal bli en menighet en gang. Underveis så får vi leve av det. Og være to menigheter. Men langt fremme så kommer den kristne menighet og den jødiske menighet som kommer til å forstå Jesus akkurat sånn som vi har forstått hva Jesus gjorde. Da kommer vi til å bli ett. Og hva kommer til å skje da? Da kommer vi igjen til å kunne rydde veien for at Jesus skal komme igjen. Da vil vi kunne leve i et oppgjort forhold, far, barn, uansett hva relasjoner som er. Så er det muligheter for at vi skal kunne lage et grunnlag for at Jesus skal komme igjen. For at ikke den jorda som Jesus kommer igjen til, igjen skal kunne lyses i vann. Det er derfor jeg ser at det er så mange i dag som skriver bøker om de siste tider, og hva ender de opp med? Vi venter på en vekkelse. Vi venter på en vekkelse. Og vi venter på at jorda skal bli satt i stand, at folk skal bli satt i stand til igjen å kunne ta imot Jesus. Akkurat sånn som det var den gangen Jesus åpenbarte seg. Og du må komme og fortalte at dette er min sønn, den elskende. Så det er det vi i dag. Men det som er interessant for vår del, det er litt hva kalender orienterer vi oss i. Hva er det som er vår kalender? Hvor lever vi? Så Og det er noe å spørre seg selv, driver med å tenke bot og bedring? Driver med å tenke, jeg gjør det og gjør det, og så forventer Gud velsignet meg, for jeg har gjort det. Driver med å kjøpslå med Gud? Driver med å leve i en metodetenkning i vår kristne liv? Eller har vi greit å innta friheten av å vite at vi alltid lever i Guds nåde, og vi alltid lever i Guds velsignelse, og vi har fri tilgang til alt som Gud har gjort i stand for oss? Så det er, vi har en utfordring her. For det er at hvis vi greier å leve i denne friheten, og vite at det er salvelsen som leder oss, kan det være talsmann, Johannes kan det talsmann. Paulus snakker med deg om det hele går. Hvis vi greier å leve der, så lever vi i barnekår 20. Det å leve i barnekår er å vite at far alltid passer på. Far har alt jeg trenger. Så skal jeg også avslutte med å sitere det som står i 1. Johannes 3.1. Det er bare tre vers etter det jeg begynte med. Jeg begynte med slutten av kapittel 2, og i 1. Johannes 3.1 så står det: Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Så vi har muligheten for å leve i dette barnekåret, i den nye nådekalenderen, og prøve å være bevisst på den utfordringen det er å legge dette strevet bak oss. Strevet av å blidgjøre Gud, strevet av å bli verdig i dette landet, strever av å oppnå noe hvis jeg bare gjør sånn og sånn. Glem det. Det er Gud har behag i, er lydighet, ikke offer, men lydighet.
Ja.
Ikke det å gi deg en eller andre, men vær den som fyller det kall som han legger på oss.
Halleluja.
Der ligger lydigheten, der ligger barnekåret, der ligger velsignelsen, og der ligger friheten. Så far, jeg har bare lyst til å be deg kort med. Takker deg for at du har gitt oss denne muligheten.
Amen.
Og jeg ber deg om at du tek oss med inn i denne barnekårsopplevelsen. Og gir oss anledning til å få kjenne at vi kan leve i glede, frihet og takknemlighet. Og vede at vi har en far som elsker oss.
Ja.
Og vi har en far som har forberedt alt for oss. Og vi har en far som vil oss bare vel. Far, jeg takker deg for at det er det livet du vil ta oss inn i, og det er det løftet du har gitt oss.
Halleluja.
Så la meg få se det, la meg få innta det, og gi oss anledning til å leve det ut, far. Sånn at det kan bli synlig for deg selv rundt oss. Jeg ber om i Jesu navn. Amen.
Amen.
Det er så flott at vi har gode bibelærere i natt oss, som på en måte kan dra linjene både for nye og gamle testamentet. Så tusen takk, Signe. Det var veldig flott å høre. Vi har gått litt over tid, men jeg synes ikke det gjør så mye når det er interessant det vi hører på. Så det dere bare sitter med oss, når det ikke er det verste. Men vi avslutter med å si at det er en mulighet for formen for de som ønsker det. Var det noe av det som har skjedd i dag på kunstighetsdelen i lovsangen, eller møte generelt, eller det som Signe har talt om, så ta gjerne kontakt med oss. Er det formen her borte på siden, hvordan det er, som vil be for deg. Og Signe kan også ikke være med å be for de som ønsker det. Ellers vil jeg bare si takk for i dag. Vel hjem, og gå gjerne opp i kaféen også hvis du ønsker en kopp kaffe eller kan prate med noen av oss. Takk for i dag. Thank you.
You have the power.